Vuosi 1980 päättyi John Lennonin murhaan, joka viimeistään teki selväksi sen, että Beatles ei enää palaisi yhteen. Seuraavaa vuotta dominoivat Lennonin postuumit julkaisut sekä uudet levyt yhtyeen entisiltä jäseniltä. Ainoastaan Paul ei julkaissut uutta musiikkia, mutta oli työstämässä seuraavia levyjään. Tervetuloa siis vuoteen 1981. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangas.
Edellinen vuosi 80 päättyi tämmöiseen isoon järkytykseen monellakin lailla ja se vähän niin kuin pysäytti varmasti ihmiset ensinnäkin miettimään John Lennonia, koska John Lennonhan oli vähän semmoinen artisti siinä vaiheessa, että hänen levynsä eivät olleet käyneet kaupaksi, mutta sitten tämän murhan jälkeen niin rupesikin tapahtumaan listoilla asioita.
Joo, eihän se Double Fantasy-levy mitään ihan hirveätä suitsutusta saanut ilmestyessään kriitikoilta, eikä se myyntiluvutkaan ihan varmaan niin odotetta, siis niin kuin varmaan siltä odotettiin vähän enemmän, kun oli kuitenkin kyseessä tuollainen comeback 5 vuoden tauon jälkeen. Mutta tilanne muuttui tietenkin radikaalisti sitten noin 3 viikon päästä julkaisusta.
Mm. Tässä julkaistiin tässä niin kuin joulukuun ja sitten tammikuun ja tässä vuoden alussa useampi single tuolta levyltä ja nehän pärisivät hyvin listoille. Imagine julkaistiin uudestaan muun muassa.
Niin, tai itse asiassa se Imagine single, joka oli julkaistu vuonna 1975 vasta Englannissa, niin se samainen levy sitten päätyi ykköseksi tässä kohtaa.
Kyllä. No alkuvuosi käynnistyy sillä tavalla, että TV:ssä esitetään tämmöinen kuin Rock for Kampuchea-niminen dokumentti, jossa on siis kuvattu tämä Kampuchea-konsertti, joka oli edellisen vuonna siis nauhoitettu, jossa Wings esiintyy. Ja myöskin tässä alkuvuonna julkaistaan levy, live-levy, hyväntekeväisyyslevy tästä samaisesta aiheesta. Mä en ole kuullut koskaan tätä kyseistä levyä, sä ilmeisesti olet.
No joo, se yhdessä vaiheessa joskus se oli semmoinen divarien kestosuosikki, se Concerts for Kampuchea levy. Sitähän ei koskaan tullut CD-nä, se on pelkkä vinyyli, se on jännä, eikä näitä biisejä muutenkaan missään oikein julkaistu. Ja siinähän on, se on tupla levy ja se viimeinen D-puoli on sitten omistettu Wings-yhtyeelle. Eikä se mikään huono ole, siis se on vähän semmoinen, siinä on vähän semmoinen mutanen 70-luvun pyöreä, hyvin bassokas soundi siinä levyssä. Se ei ole mikään kauhean semmoinen niin kuin houkutteleva, mutta ei ne niin kuin mitään huonoja äänitteitä on. Mä vähän ihmettelen, miksi niitä on julkaistu.
Joo, se onkin semmoinen erikoinen arvotus. Mä en tiedä, liittyisikö se sitten johonkin oikeudellisiin asioihin, mutta onhan noita tämmöisiä vastaavia konsepteja julkaistu useampaakin kertaa, ja vaikka missä formaateissa. Viimeksi Concert for George itse asiassa niin uudelleen julkaistiin tässä ihan vähän aikaa sitten. Tänä vuonna on tulossa Super Audio CD, Blu-ray CD siitä kyseisestä tuotteesta, että ei sen pitäisi mikään ongelma nykyään olla.
No mutta ei, mutta siinä on vaan nyt pieni ero, että mun mielestä Concert for George on varmaan maailman paras tämmöinen konsertitaltiointi. Siinä on ihan huikea hieno soundi ja se koko kattaus oli niin mahtava. Mutta Kampuchea-konsertit oli silleen historiallisesti merkittävä juttu, että nehän oli niin kuin, vähän niin kuin viimeisiä Wings-yhtyeen. Ei se nyt ihan viimeinen keikka tainnut olla.
Ei varmaan viimeinen, mutta viimeisiä.
Viimeisiä, ja siellähän mukana oli myös joitakin Beatles-biisejä siinä äänitteellä. Muun muassa Got to Get You Into My Life-biisistä on siinä versio, plus sitten Makkan ekalta levyltä Every Night on siinä. Ja vähän semmoisia harvinaisempia live-vetoja.
Happy Christmas, War is Over saa listasijoituksen. Myöskin Give Peace a Chance nousee listoilla ylöspäin Johnin tuotannosta tässä alkuvuonna. Ja sitten tietenkin John Lennon rupeaa saamaan tässä tämmöisiä huomionosoituksia eri puolilta maailmaa. Nimetään katuja ja aukioita ja tällaisia paikkoja, muun muassa ensimmäisenä itse asiassa Brasiliassa San Paulo nimeää John Lennon Squarein. Joo. Ihan ekana näistä kaupungeista. 5-osainen radiosarja The Lennon Tapes julkaistaan tammikuussa. Se tulee BBC Radio Oneissa ja siellä on siis Lennonin näitä viimeisiä haastatteluja laitettu radiomuotoon ja siitä myöskin näistä viimeisistä haastatteluista julkaistaan kirja itse asiassa ihan seuraavan kuun aikana The Lennon Tapes, The Lennon Tapes, joka on siis suora transkriptio näistä kyseisistä viimeisistä haastatteluista ja tämä kirjakin itse asiassa menestyy ihan myyntilistoilla mainiosti. Mutta mitenkä sitten Paul reagoi ystävänsä äkilliseen menehtymiseen?
No, sehän on lähes tämmöiseksi myytiksi. Ei se ole myytti, koska se on totta. Siitä on videomateriaaliakin se hänen ensireaktionsa, kun hänet on kuvattu poistumassa studiolta sinä päivänä, kun hän sai kuulla John Lennonin kuolleen, niin hän lausuu sanat "It's a drag", mikä ei välttämättä nyt ollut kauhean harkittu lausahdus siihen. Ja hän on varmaan sitä vähän katunut myöhemmin. Mutta Paul reagoi omalla tavallaan sitten asioihin ja hän on yleensä sitten tykännyt lähteä tekemään töitä. Et samahan tapahtui sitten tavallaan Beatlesin hajoamisen jälkeen, niin pienen semmoisen suvannon jälkeen hän rupesi tekemään kovasti töitä.
Joo, siinä on selkeä tämmöinen kuvio, että silloin kun Brian Epstein kuoli vuonna 67, he välittömästi rupesivat suunnittelemaan Magical Mystery Tourta. Kun Beatles hajosi, Paul meni heti studioon. Niin kuin siis, että tässä on selkeä kuvio, että hän niin kuin työstää asioita selkeästi niin kuin tekemällä töitä ja painamalla niin kuin asioita eteenpäin.
Ja tässä hänellä oli käynnissä äänitykset siinä koko ajan, se biisi, mitä hän työsti silloin kun Lennon kuoli, niin oli biisi nimeltä Rain Clouds, josta tuli sitten myöhemmin Ebony and Ivory singlen B-puoli muistaakseni. Ja oli George Martinin kanssa tekeillä erinäisiä projekteja, muun muassa We All Stand Together, joka julkaistiin sitten vasta muutaman vuoden päästä. Se äänitettiin silloin loppuvuodesta 80 ja sitten siihen maailman aikaan oli sitten tulossa tämmöinen tavaksi, että rocktähdet menevät tekemään levyjänsä tuonne lämpöisiin paikkoihin, eli tuonne Karibialle. Siellä oli kaksikin kuuluisaa studioa. Toinen oli Bahamasaarilla, Compass Point-niminen studio, ja sitten George Martin perusti Air-studion Montserratin saarelle. Muistaakseni vuonna 79, kun sitä sinne alettiin pykäämään, ja siellähän sitten Elton John ja Sting ja Dire Straits muun muassa teki äänitteitä 80-luvulla, Duran. Mutta Paul oli yksi ensimmäisiä, jotka sinne sitten lähti helmikuun ensimmäinen päivä vuonna 81. Kuukauden kestävät sessiot Air Montserratissa George Martinin tuottaessa. Ja siinäkään vaiheessa varmaan ei ollut oikein selvillä, että mitä niistä äänitteistä sitten tulee, että onko se Wingsia vai mitä se on, mutta biisit edellä ja sitten sinne kutsuttiin aika paljon kaikkia vierailevia soittajia ja vähän tämmöisiä niin kuin starojakin, että siellä oli Carl Perkins, Ringo Starr tuli soittaa vähän rumpuja, Stevie Wonderin kanssa tehtiin Ebony and Ivory ja What's That You're Doing nimiset biisit, sitten tämmöisiä kovia soittajia, kuten Stanley Clark ja Steve Gadd kävivät siellä antamassa osuutensa näihin sessioihin. Ja Denny Lane oli mukana myös siellä. Eli sitä voisi päätellä, että ei ollut vielä mitenkään selvää, että Wings olisi ollut mitenkään kuopattu siinä kohtaa.
Joo, siis saattaapa olla, että heillä on ollut mielessä se, että tästä tulee seuraava ehkä Wings-levy, ainakin kun näitä sessioita aloiteltiin tai jotakin muuta vastaavaa, mutta sitten Denny Lane sitten myöhemmin samana vuonna sitten ilmoitti, että hän jättää yhtyeenään niin kuin virallisesti. Että.
Kyllä, ja sitten puhutaan, että George Martin sitten sanoi Paulille, että eikö sinun nyt kannata nämä sitä ihan omalla nimelläsi julkaista nämä biisit. Ja nämä sessiothan sitten, näitähän julkaistiin sitten aika paljon myöhemmin vasta näitä lopputuloksia tästä Montserratin sessiosta, eli Tug of War niminen levy ilmestyi vasta vuonna 1982 loppuvuodesta. Ja Pipes of Peace sitten vuoden päästä, eli 83 loppuvuodesta. Ja siinäkin levyllä on vielä paljon materiaalia näistä sessioista. Että se oli tämmöinen pitkä projekti.
Mutta olipahan Ringokin ollut studiossa jo alkuvuonna ja seuraavaa levyäkin äänitettiin tuossa jo ihan tammikuun aikana. Ja tämä levy sitten julkaistaan tuossa myöhemmin ja palataan tuohon levyyn sitten, kun sen julkaisuajankohta ikään kuin tulee tässä, kun mennään kronologisesti eteenpäin. Mutta tosiaankin niin kuin John Lennoniin liittyviä julkaisuja sitten tänä vuonna julkaistaan muitakin, muun muassa Elton John julkaisee tämän live-materiaalin tästä EP:nä.
Joo, eli se kuuluisa konsertti vuodelta 1974 Madison Square Gardenista, mihin Elton houkutteli Johnin mukaan. Eli niillä oli tämmöinen diili, että Elton kävi soittamassa pianoa ja laulamassa vähän taustoja Whatever Gets You Through the Night-nimiselle kappaleelle. Ja sitten Lennoni ei siitä biisistä hirveästi itse ollut niin kauhean innostunut, mutta Elton sanoi sitten, että tämä on paras biisi tältä levyltä, että tästä tulee lista ykkönen. Ja Lennoni sanoi, että ei varmana tuu. Mutta siitä tuli ja ne oli sitten sopinut, että jos näin käy, niin Lennon tulee sitten esiintymään Eltonin kanssa. Ja sitten marraskuun 28. päivä 1974 he esiintyi yhdessä ja esittää kolme biisiä.
Joo, Lucy in the Sky with Diamonds oli itse asiassa ton Elton Johnin single muistaakseni. Ja
niin oli jo siihen aikaan sitten tämä kyseinen Whatever Gets You Through the Night plus sitten I Saw Her Standing There.
Kyllä.
Mikä oli jännä valinta. Joo. Johnilta. Niin tämä live-äänite sitten julkaistaan nyt tämmöisenä ihan omana singlenään. Mm.
Ringon elokuva Caveman saa alkuvuonna ensi iltansa. Ja tämä Caveman, sitä ollaan vähän sivuttukin, niin se on hyvin mielenkiintoinen elokuva. Se on näytetty Suomen televisiossa. Sehän on käytännössä niin kuin mykkäelokuva. Ja tämmöiset mykkäelokuvat ei nyt tuohon aikaan ollut mitenkään kauhean suosittu, ettei mikään valtava menestys ollut. Mutta oli oikeastaan viimeisiä tämmöisiä Ringon elokuvia, joissa hän oli päätähtenä. Hän ehkä vähän sitten näihin aikoihin alkoi hieman jopa kyllästyä siihen, että häntä ei otettu oikein vakavasti näyttelijänä. Hän olisi ehkä toivonut vähän semmoista jotakin prestiisiä hänen näyttelijäuralleen, mutta tuntui vähän siltä, että hänen elokuvauransa alkoi hiipua jo näihin aikoihin. Philip Normanin kirja Shout julkaistaan tässä alkuvuonna. Kuinka sitten tarkoituksenmukaista oli se, että se julkaistaan juuri tänä vuonna 1981? Sitähän tehtiin useamman vuoden ajan.
Kyllähän se nyt on täytynyt olla tekeillä tosiaankin. Se on sen verran iso kirja tavallaan, että on siinä muutama vuosi täytynyt tosiaan sitä kirjoittaa, mutta olisiko siinä sitten käynyt niin, että kustantaja on vähän hoputtanut, että eikö tämä kannattaisi äkkiä tehdä valmiiksi.
Niin, sopivaan rakoon tässä niin, on hype päällä.
Voi olla. Ja tästä nyt sitten tuli jotenkin definitiivinen Beatles-kirja pitkäksi aikaa, valitettavasti. Sehän on ihan hyvä, viihdyttävä kirja. Tästä taidettiin puhua jo tuossa kirjajaksossa joku aika sitten, mutta kyllähän se vähän asettaa tietynlaiseen asetelmaan nämä Beatles-hahmot.
Kyllä, ja sitten siinä jotenkin se osui myöskin tämmöiseen hermoon tietyssä mielessä, kun John oli juuri kuollut. Ja väkisinkin hän siinä tietenkin aina käy, että kun julkisuuden henkilö menehtyy, niin siihen tulee tietynlaista gloriaa, varsinkin Johnin ylle sitä semmoista niin kuin vähän, voisiko sanoa, ylimääräistä sädekehää sitten ruvettiin maalaamaan ja tämmöistä marttyyrin leimaa. Ja tämä kirja tietyllä tavalla myöskin edesauttoi sitä, että tässä kirjassahan puhutaan, että John oli se ainoa nero tässä bändissä ja muut oli vähän siinä niin kuin sivuhahmoina. Ja se määritteli niin kuin Johnin julkisuuskuvaa hyvin, hyvin pitkällä 80-luvun loppuun saakka.
Ainakin sen 80-luvun kyllä se konsensus oli sellainen, että John oli yhtä kuin Beatles. Ja kyllä Paulilla kesti 20 vuotta tämän jälkeen siihen, että hän on niin kuin saanut, tai oikeastaan nyt vasta hän on saanut ihan täysin.
Mm. Se on muuten totta.
Täysin kyllä. Sellaisen, niin kuin häntä pidetään kansallisaarteena.
Mm, juuri näin.
Mutta siihen on kestänyt, siinä on kestänyt aikaa. Mm. Mutta miten muuten sä näet, että Johnin kuolema vaikutti yleensä niin kuin tavallaan maailmaan ja tämmöiseen niin kuin pop-maailmaan? Ja...
Mä luulen, että jotenkin... Tässä kohtaa täytyy muistaa, että 70-luvun loppupuoli oli vähän semmoista niin kuin ankeata aikaa, että siinähän oli isot taloudelliset lamat ollut ja öljykriisiä ja sitten oli terrorismia ja kaikkea semmoista siinä loppuvuonna. Ja sitten se, niin kuin, se iso järkytys siitä Johnin kuolemasta vaikutti myöskin siihen, että se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen pop-artisti, rock-tähti, joka sai niin paljon julkisuutta ja semmoista niin kuin huomionosoitusta. Mä en usko, että jos laittakaa mulle viestiä Facebookin kautta, jos on joku eri mieltä, mutta Elviksen kuolema ei aiheuttanut esimerkiksi samanlaista reaktiota. Että niin kuin se, että levyt lähtevät myymään. Se, niin kuin Lennonin kuoleman jälkeen aina kun on joku tämmöinen iso artisti, sanotaan Michael Jackson tai joku George Michael tai joku tämmöinen kuollut, niin sen jälkeen levyt rupeaa myymään. Sitten rupeaa tulemaan vähän jopa vitsi sen jälkeen, että kun artisti myy levyä kuolemansa jälkeen enemmän kuin elämänsä aikana. Vähän tämmöinen niin kuin makaberi asia, että niin kuin se myöskin vaikutti siihen, että millä tavalla Beatles nostettiin esiin. Mitään ennen Johnin kuolemaa Beatles oli täysin niin kuin has-been juttu. Mutta sen jälkeen, kun John kuoli, niin sitten myöskin Beatlesiin ruvettiin kiinnittämään huomiota.
Kyllä.
Ja se vaikutti aika lailla sitten niin kuin myöhempiin julkaisuihin ja kaikkeen tämmöiseen. Että se huomataan tässä tämän vuoden aikana, mitä tapahtuu.
Joo, ja kyllä se oli ensimmäinen askel siihen, että Beatlesista tuli niin legendaarinen, tai alkoi tulla niin legendaarinen yhtye kuin se, mitä siitä on tullut. Että ei se välttämättä 70-luvulla se asia ollut ihan vielä niin.
Se on vaan niin kuin todettava, se on ihan niin kuin sen huomaa ihan kaikessa mitä tapahtuu tässä lähiaikoina.
Mutta sitten se, miten se myös saattoi vaikuttaa, oli sitten se, että kyllähän 70-luvulla koko maailma oli vielä hyvin semmoinen viaton ja kaikki niin kuin kuulki vapaasti ja just rock-tähdekin, niin ei ne varmaan hirveästi mitään turvamiehiä ollut ja muuta. Että semmoiseenkin tämä kyllä saattoi vaikuttaa, että sitten sellaiset aristokraattiset pop-tähdet rupesi rakentaa muureja talojensa ympärille ja turvajärjestelmiä. Ja
se on muuten totta, joo.
Maailmasta tuli pikkusen niin kuin pelottavampi paikka.
Joo. Kyllä se huomasi siitä, kun 50 Cent oli täällä Tampereella vierailulla viime kesänä, niin hän kuulemma kävi vaatekaupassa sillä tavalla, että hänellä oli kaksi turvamiestä mukana tuossa H&M:llä. Tavallaan niin kuin se, että just ehkä mitenkä pop-tähdet suhtautuu tähän turvallisuuteen. Aikaisemmin, jos mietitään Beatles-aikoa, niin olihan se hullua, että heillä ei ole oikein turvamiehiäkään siinä. Ja tämä muutti sitten kaiken. John saa myöskin tribuuttia, ja ensimmäisenä tribuuttina julkaistaan Georgin single All Those Years Ago, joka sitten julkaistaan tulevalla Somewhere in England-levyllä. All Those Years Ago:n tarina on sikäli mielenkiintoinen, että se oli alun perin ihan toisenlainen kappale.
Joo, sehän oli siis alun perin Ringolle tarkoitettu biisi. Mä en muista, mikä sen biisin nimi oli, oliko sillä vielä edes nimeä, oliko siinä joku teksti olemassa, mutta siis George Harrison työskenteli tuottajana Ringon tulevalle levylle muutamassa biisissä, ja sitä levyä oltiin tehty jo vuoden 80 puolella. Ja nyt sitten tapahtumien saatossa sitten George päättikin tehdä tästä biisistä tämmöisen tribuutin ja kirjoitti uuden tekstin All Those Years Ago, missä hän muistelee tai osittain muistelee ja kertoo
suhteestaan
Johniin ja Beatlesiin ja ylipäänsä. Mun mielestä tämä on hieno biisi.
Tämä on mielenkiintoinen kappale sillä tavalla, että monestihan tribuuttikappaleet on semmoisia niin kuin hitaita ballaadeja, mutta tämä on tämmöinen vähän niin kuin uptempo-biisi, niin kuin positiivisen kuulonen, mutta sitten niin muistellaan positiivisesti asioita, että tämä on sikäli hyvin poikkeuksellinen.
Niin sitten hän niin kuin laulaa tässä niin kuin Johnille, vähän niin kuin sillä että sinä,
joo,
sinä
totta.
Vuodossa, että tämä on ihan mielenkiintoinen,
joo.
Tosi sympaattinen biisi ja aika semmoinen syntikkavoittoinen tämä sauni. Tietenkin ajan henki oli silloin sellainen myös. Että
No muutenkin toi Georgin levy Somewhere in England on aika syntikkavoittoinen näihin
kyllä,
aikoihin. Ja hän pyysi sitten Paul ja Linda laulamaan taustoja, eli tämä on sitten Treatless esiintyy jälleen. Eli
joo, tämä usein jää vähän niin kuin muistamatta, että tässä kohtaa jo oli kyseessä tämmöinen reunion, eli ennen kuin Free as a Bird ja Real Love tehtiin sitten 90-luvulla, niin tässä jo kaikki elossa olevat Beatlet eivät kokoontuneet yhteen, mutta siis Paul ja Linda todennäköisesti äänitti nämä laulunsa siellä Montserratissa. Tästä on vähän kahdenlaista tietoa, että kävivätkö he Georgin studiossa vai äänittikö ne siellä Karibialla ne taustalaulut. Mutta myös George Martinia kiitetään tämän levyn krediteissä.
Voisi viitata niin, vähän siihen, niin. Että se on äänitetty siellä,
kyllä.
Siellä päin. No sitten tässä tämän vuoden aikana niin tämmöinen suhteellisen tunnettu pop-artist nimeltään Michael Jackson ainakin tarinan mukaan soittaa Paulille ja sanoo hiljaisella äänellä, että shall we make some hits? ilmeisesti tarinan mukaan ainakin niin, että siis Michael Jackson soittaa Paulille ja sanoo hänelle, että ruvetaanko tekemään hittejä yhdessä. Ja Paul sanoo siihen, että no tehdään vaan. Ja näin sitten syntyy Say Say Say-niminen kappale, joka äänitetään tässä kesän aikana.
Kyllä, ja hän sitten myös ensimmäinen, mikä näistä heidän yhteistyöstään julkaistaan, on se Girl is Mine, joka on Thriller-levyllä, maailman myydyimmällä pop-levyllä. Ja sitten Michael matkustaa Englantiin ja asuu siellä Paul ja Lindan luona jonkun aikaa, ja tekee sitten myös lisää musiikkia. Niitähän julkaistaan tässä sitten. Se näkee päivänvalon vasta vuonna 1983, mutta tämä oli semmoinen parin vuoden periodi, että he työskentelivät yhdessä.
On mielenkiintoista muuten miettiä sitä, että kun he viettivät niinkin paljon aikaa, että kuinka paljon musa-asioita oikeasti on sitten syntynyt, koska Paulhan oli aika nopea ja myöskin Jackson ilmeisesti, että sitten suhteellisen vähän on tullut tavaraa ikään kuin ulos.
Niin, voihan se olla, että he on jotain kirjoittaneet, mutta äänitteitä tuskin ihan hirveästi on.
Niin just.
On, koska jotenkin luulisi, että niitä olisi julkaistu.
Joo. Georgin albumi Somewhere in England julkaistaan kesäkuun ensimmäinen päivä Amerikassa ja sitten myöhemmin sitten myöskin muualla Euroopassa. Tämän levyn syntytarinahan on myöskin silleen niin kuin poikkeuksellinen, koska tämä, voisi sanoa, että tämä oli tämmöinen vedenjakaja Georgin uralla. Nimittäin kun hän oli tämän levy saanut jo itse asiassa aikaisemmin valmiiksi, niin sehän hylättiin. Levyyhtiö Pomot sanoi, että tämä on liian tämmöinen hidastempoinen ja epäkaupallinen levy, että nyt tarvitsisi tehdä jotakin uusiksi. Ja George sitten pitkin hampain suostui muuttamaan levyn kantta myöten.
Joo, eli jo vuotta aikaisemmin tämä oli tarkoitus julkaista, mutta Warneri sanoi, että ei tämä kelpaa. No, George teki sitten neljä uutta biisiä ja neljä biisiä sitten hyllytettiin siitä, joita on sitten julkaistu erinäisissä paikoissa myöhemmin. Mutta se levy, mikä siitä sitten tuli, niin en tiedä, onko se nyt sitten sen parempi. Mun mielestä tämä vähän sinne häntäpäähän ehkä jää Georgin tuotannossa tämä kyseinen levy. Että siinä on se All Those Years Ago-hittibiisi ja sitten mun mielestä kaksi aika onnistunutta tämmöistä Hoagy Carmichael-klassikkoa hän siinä niin kuin versioi, eli Baltimore Oriole ja Hong Kong Blues. Niin ne on ihan mielenkiintoisia. Muuten tämä on ehkä vähän semmoinen köykäinen tämä levy, että se tuotanto on vähän sellaista kotikutoista, mikä on niin kuin toisaalta ihan mukavaa, mutta ymmärrän kyllä, että ei tästä mitään hirveätä myyntimenestystä sitten kuitenkaan tullut. Ja se, että miten George reagoi tähän levyyhtiön hylkäämiseen, niin hän kirjoitti biisin nimeltä Blood from a Clone, jossa hän hyvin suorasanaisesti kritisoi koko musiikkibisnestä.
Totta kai, näin se pitää tehdäkin. Mutta hauskaa se, että se vielä julkaistiin, sitten se on vielä se avausbiisi. Mut täällä oli jotenkin semmoinen, huomasi niinku Georgein uralla, että tää oli jotenkin semmoinen niinku viimeinen niitti tässä kohtaa hänen uralla, että sitten hän niinku lähestulkoon heitti hanskat tiskiin.
No seuraavana vuonna tuli vielä Gone Tropo-niminen levy, jota hän ei suostunut edes promoamaan millään tavalla. Että hän antoi sen vaan
mennä,
että se julkaistiin ja sillä siistiin ja se katosi taivaan tuuliin.
Kyllä.
Puhutaan siitä levystä sitten seuraavassa vuosijaksossa.
Kyllä vaan. Yoko Ono julkaisee myöskin musiikkia, eli John Lennonin leski julkaisee tämmöisen kuin Seasons of Glass, ihan albumin. Siinä myöskin Walking on Thin Ice single tulee täältä näin, ja sekin saa jonkin verran menestystä ja huomiota tämä kyseinen julkaisu. Ikään kuin tribuuttina sitten edesmenneelle miehelleen.
Siinä on aika jännä, Phil Spector on ollut mukana siinä levyn tuotannossa.
Mitä hän Spector on oikein tehnyt siihen levyyn? Niin se on
tämä oli ihan viimeisiä aikoja, kun hän ylipäänsä teki kauheasti mitään. Että se, hän on Ramones-yhtyeen kanssa siinä tehnyt näillä huudeilla jotain, mutta ei sen jälkeen kyllä mitään kauhean merkittävää.
Se on ihan totta. George Harrisonin elokuva tuotanto ura lähtee hyvin käyntiin, mitään The Handmade Films on siis perustettu jo aikaisemmin ja Time Bandits niminen leffa saa ensi-iltansa tässä kesällä. Se on siis Terry Gilliamin ohjaama, eli Monty Pythonista tutun tämän Amerikan vahvistuksen ohjaama mainio elokuva. Jos ette ole muuten nähneet tätä rosvoja, taikka siis Time Bandits elokuvaa, niin sehän on todella loistava tämmöinen fantasia-elokuva, hirvittävän hauska. John Cleese muun muassa esittää Robin Hoodia siinä, ja siinä on tosi mainioita hahmoja. Ja George Harrison tekee musiikkia.
Dream Away-niminen biisi on siinä leffassa, joka sit julkaistaan sille myöhemmin Gone Tropo-levyllä. Hyvä biisi.
Se on muuten hieno biisi. Se on tosi kiva biisi. Joo, kyllä. Ja se soi tässä elokuvan näissä lopputekstien aikana, ja hän suunnitteli myöskin tämmöisen EP:n tekemistä, jossa olisi ollut 6 soundtrackilla ollutta biisiä, mutta se sitten hylätään tämä kyseinen julkaisu ja tavallaan niin kuin rippeet julkaistaan sitten seuraavana vuonna Gone Drop-levyllä. Kesäkuussa 15. päivä julkistetaan John Lennon Box Set, joka on ensimmäinen tämmöinen John Lennonin tuotantoon keskittyvä boksi, jossa laitetaan kaikki hänen sen aikaiset levyynsä samojen kansien alle, paitsi Double Fantasy. Ja siinä mukana Live Peace in Toronto sekä Shade Fish-kokoelmalevy. Toki nämä alkupään kokeelliset levyt sitä jää pois, mutta sen jälkeenhän sitten on monia versioita julkaistu tästä samaisesta kokoelmasta, jossa on enemmän ja vähemmän sitten erilaisia.
Niitä on varmaan erilaisia tämmöisiä bokseja, missä on niin Lennonin koko tuotanto, niin niitä on tässä 40 vuoden aikana tullut ainakin 4 tai 5. Suurin piirtein 10 vuoden välein tulee aina joku boksi, missä on Lennonin tuotanto.
Voipi olla. Että
välillä se on remasteroitu ja välillä remiksattu. Ja
lisää tulossa todennäköisesti.
Kyllä niitä tulee. Beatles Mono Collection ilmestyy myös siinä kesällä, eli boksi, jossa on Beatlesien mono-vinyylit pakattu samaan laatikkoon. Ja siinähän sitten on kaikki nämä varsinaiset studioalbumit White Albumiin asti, eli Abbey Road ja Let It Be-levyt, niistä ei koskaan tullut monoversioita, eli niitä siinä ei ole, mutta kaikki muut löytyy. Magical Mystery Touria ei ole myöskään.
Se taitaa olla sitten myöhemmin EP-boksissa sitten. Kyllä. Tämä kyseinen julkaisu. Tämä oli pitkästä aikaa, kun näitä versioita oli julkaistu, niitähän ei ollut oikein ollut saatavillakaan.
Ei vähän aikaa, joo. Ja tämähän on siis tämä alkuperäinen monoboksi, niin tämä on aika hinnoissaan, jos sitä vielä, siitä ei hirveän iso painosta tehty. Olisiko peräti ollut näin, että se on vain 1000 kappaleen painos.
Okei.
Okay. Se on aika pieni.
Jos löydätte jostakin, niin pitäkää kiinni tästä. Vuonna 1981 Let It Be-elokuva julkaistaan kotivideona ensimmäistä kertaa, eli VHS-muodossa. En tiedä, tuliko beta-versio, mutta ainakin VHS-nä se löytyy. Ja myöhemmin tämä Let It Be-elokuva julkaistaan myöskin sitten 80-luvulla laserdiskinä, mutta sitten sen jälkeen sitä ei olekaan julkaistu missään muodossa. Eli jos haluatte nähdä tämän alkuperäisen Let It Be-elokuvan, niin sen on hankittava se VHS-versio jostakin, ellei saatu laserdiskiä olemaan kotona. En tiedä, onko kellään semmoista laitetta.
Mulla oli joskus haaveissa hankkia semmoinen laite, mutta se oli kyllä niin, sen verran hintava siihen aikaan, että ei ollut opiskelijalla varaa.
New Yorkissa sitten Central Parkiin tehdään tämmöinen taideteos nimeltään Strawberry Fields Johnin muistoksi, joka on siinä suhteellisen lähellä heidän tätä Dakota-kotiaan. Sä oot niin, varmaan käynyt tuolla.
Kyllä mä oon siinä käynyt seisoskelemassa, joo. Tai se on semmoinen pieni alue siinä, johon on siihen maahan maalattu semmoinen kuvio, missä lukee Strawberry Fields. Et se näkyy sieltä heidän Dakota-kämppänsä ikkunasta. Se paikka ja se, siinä on aina Beatles-faneja ja valtavasti kukkasia. Ja.
Joo. Ja mä ymmärsin, että siellä näitä kasveja on niin kuin lahjoitettu eri puolilta maailmaa, eri kaupungeista. Joo. Että siinä se kasvisto liittyy tavallaan, joo, myöskin siihen aukioon. Sitä ei moni välttämättä edes huomaa.
Tai siis se, sanoin nyt väärin, siinä maalauksessa lukee siis Imagine.
Imagine, joo. Siinä kyllä, joo, totta. Liverpoolissa elokuussa on sitten Annual Mercy Beat Beatle Extravaganza niminen tapahtuma, joka on hirvittävän kamala nimi tälle tapahtumalle, mutta siis kyseessä on ensimmäinen tämmöinen, tai ei ensimmäinen Beatles-konventti, mutta sanotaan, että semmoinen, joka vetää ihmisiä nyt puoleensa. Että kyllähän näitä tämmöisiä Beatles-konferensseja, kuten ollaan aiemmin kerrottu, niin niitä on ollut jonkin verran. Mutta on ensimmäinen kerta, jolloin sinne tulee oikeasti, puhutaan niin kuin 1000-päisestä yleisöstä. Ja siellä tehdään tämmöinen mielenkiintoinen esijulkaisu, tai miten voisi sanoa, tämmöinen paljastus, että EMI ei olekaan julkaissut kaikkia Beatles-materiaalia.
Joo. Käy ilmi, että tällainen biisi on löytynyt kuin Leave My Kitchen Alone. Tässä vaiheessa ei kauheasti muista biiseistä vielä puhuta, eikä niitä on varmaan vielä kauheasti niitä nauhoja edes tutkittu, mutta tämmöinen nyt paljastuu, että tämmöinen löytyy. Ja tästä sitten menee 14 vuotta eteenpäin, niin sitten Anthology-sarjassahan näitä julkaistiin. Mutta sitten alkaa sellainen kutkuttava odotus ja semmoinen spekulaatio siitä, että paljonko näitä julkaisemattomia Beatles-biisejä sitten mahtaa ollakaan.
Tänä vuonna myöskin järjestetään ensimmäinen Sotheby'n huutokauppa, jossa on Beatles-memorabilia, muun muassa jotakin John Lennonin piirustuksia ja kaikkea semmoista, joka oli ensimmäinen kerta, kun ylipäätään järjestetään tämmöinen rock-memorabilia huutokauppa, se oli myöskin iso menestys. Ja sen jälkeenhän tämmöisiä vastaavia on ollut aina vuosittain, jossa myydään tämmöisten julkisten tavaroita. Mutta tämä kyseinen tänä vuonna tapahtunut oli siis ensimmäinen vastaava. Ja kuten huomaa, niin tässä paljon tapahtuu tämmöisiä niin kuin ensimmäisiä asioita Johnin kuoleman jälkeen. Rock-huutokauppaa, Beatles-tapahtuma vetää 1000-päisen yleisön, julkaistaan boksia ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten vähän niin kuin hypetetään jo semmoista, että mitähän nyt seuraavaksi, että löytyykö Johnilta lisää jotakin julkaisematonta materiaalia, löytyykö Beatlesilta jotakin. Että tässä on ihan selkeästi tämmöisiä merkkejä ilmassa.
Neil Aspinallin jo pitkään työstämä The Long and Winding Road -elokuva, joka sitten ei koskaan materialisoidu ihan kokonaan, mutta sitten se muuttuu jossain vaiheessa anthology-projektiksi. Mutta Neil Aspinall, eli Apple-yhtiön johtaja, Beatlesien vanha roudari, avustaja, oli pitkään työstänyt tämmöistä dokumenttifilmiä Beatlesista jo 70-luvun alkupuolelta saakka, mutta hän ei koskaan siihen oikein siunausta Beatleseltä saanut. Ja tässä vaiheessa siitä oli sitten taas puhetta, että josko se työstettäisiin loppuun, mutta tämä projekti ei valitettavasti koskaan tullut päätökseen.
Ringon levy Stop and Smell the Roses julkaistaan sitten loppuvuonna 1981 syksyllä. Ja sillähän on yhteistyötä George Harrisonin ja Paulin ja vaikka kenenkä kanssa.
Ja piti olla myös Johnin
biisiä. Piti olla Johnin biisiä, mutta niitä ei sitten tälle levylle syystä ja toisesta päätynyt. Mutta tämä levyhän nyt ei sitten oikein lähtenyt rullaamaan. Moni muu Beatlesiin liittyvä asia myi hyvin ja herätti kiinnostusta, mutta jostain syystä tämä Ringon levy niin kuin unohdettiin aivan täysin.
Joo, hän teki aika paljon promoa tämän levyn tiimoilta, oli paljon TV:ssä ja muuta, mutta mikään ei oikein auttanut. Ja sitä paitsi tämä ei ole edes kauhean huono levy. Tämä on niin kuin, tässä vähän palataan siihen samaan meininkiin, mitä oli silloin 73-74. Eli niin kuin kaverit tulevat jeesaamaan, että varsinkin nämä Georgein tuottamat biisit, Rack My Brain ja You Belong To Me, ne on mielestäni hyviä biisejä, ja Paul teki myös tuotantotöitä tälle ja kirjoitti pari biisiä tälle levylle. Harry Nilsson oli mukana ja Ronnie Wood, Steven Stills, tämmöisiä hahmoja oli niinku tekemässä, mutta ei se sitten oikein lähtenyt. Yksi syy voisi olla se, että ennen kuin tämä levy sitten julkaistiin, niin Ringolle tuli jonkunlainen sanaharkka sitten tämän levyyhtiön kanssa, jonka kanssa hän oli sopimus, eli Portrait Recordsin kanssa ja sen jakelijan CBSn kanssa. Ja hän joutui sitten vaihtamaan levyyhtiö ja tämän Stop and Smell the Roses-levyn julkaisi USAssa tämmöinen aika pieni levy lafka kuin Boardwalk Records, jonka johtaja oli Neil Bogart-niminen tyyppi, joka oli aiemmin pyörittänyt Casablanca-nimistä labeliä. Ja ilmeisesti sitten, en tiedä sitten, tekikö levyyhtiö riittävästi töitä. Ainahan sitä levyyhtiön syyksi on helppo laittaa, jos levyt ei menesty, mutta ehkä tämä ei ihan tähän ajan henkeen osunut tämä albumi sitten riittävällä. Ringosta oli vähän tullut semmoinen has been jo tässä vaiheessa.
Mm. Vaikka hän oli mennyt naimisiin itse asiassa tänä vuonna. Joo. Tästä on olemassa hienoja valokuvia, jossa niin kuin sekä George että Paul ovat vaimoineen ja perheineen paikan päällä. Ja tavallaan semmoinen tietynlainen Beatles reunion hän tapahtui itse asiassa Ringon häissä.
Kyllä.
Lokakuussa Rock Show-niminen elokuva tulee VHS ja Beta järjestelmille, joka on siis Wings-materiaalia. Tämä Rock Show on hieman semmoinen ehkä unohdettu leffa, dokumentti, musiikkielokuva. Sillä on olemassa myöskin VHS-julkaisu, joka on tullut tässä jossakin
niin,
vaiheessa.
Niin, DVD, Blu-ray.
DVD-julkaisu.
Joo, se tuli silloin, kun tässä Paulin Archive Collection-sarjassa julkaistiin Wings Over America, niin siinä sen boksin yhteydessä se on tullut myös tämä leffa, eli 2013.
Näihin aikoihin tässä loppuvuonna niin Northern Songs, Beatlesin Lennon McCartney -julkaisuyhtiö tulee myyntiin. Tai oikeastaan kysymyksessä vähän tämmöinen niin kuin isompi diili, jossa siis aikaisemminhan tämmöinen isompi kustannusyhtiö kuin ATV osti sen tuossa 60-luvun lopussa vuonna 69. Ja nyt nämä osakkeet tulivat sitten jälleen myyntiin ja Paul McCartneyin otettiin yhteyttä tässä loppuvuonna ja kyseltiin, että kiinnostaisiko häntä ostaa näiden biisien julkaisuoikeudet takaisin.
Ja Paul tarinan mukaan tarjosi sitten 21 miljoonaa puntaa, mutta hän oli kiinnostunut ainoastaan niistä Beatles-kappaleista ja sitten tämän ATV:n johtaja Lou Grade sanoi, että ei hän myy muuta kuin koko firman, jolloin Paul kieltäytyi kaupasta.
Joidenkin lähteiden mukaan myös Jokolta olisi kysytty kiinnostusta, että olisiko hän halunnut ostaa, mutta Joko sanoi, että hän ei ollut kiinnostunut näistä biisien julkaisuoikeuksista. Ja sitten jotkut lähteet sanovat myöskin tästä Paulin tarjouksesta, että hän oli tulossa tietyllä summalla kyllä vastaan, mutta hän ei halunnut maksaa niin sanotusti ylihintaa hänen omista biiseistään, joten hän sitten kieltäytyi kaupoista. No, tarina jatkuu sitten hieman myöhemmin, kun eräs Michael Jackson-niminen henkilö tekee houkuttelevan tarjouksen näistä katalogeista sitten.
Kyllä.
Mutta tämä on asia, joka on hiertänyt Paulia oikeastaan niin kuin näihin päiviin asti, että hän niin kuin julkisuudessa hyvin monta kertaa on ottanut esille sen, että kun hänellä ei ole niitä julkaisuoikeuksia, ja hän on sitten lähtenyt niitä kyllä sitten pikkuhiljaa haalimaan takaisin itselleen.
No eihän niitä varmaan ihan itselleen ole tätä Northern Songs-katalogia saanut, mutta hän on onnistunut tekemään ihan semmoisia eksklusiivisia diilejä niiden biisien käytöstä. Että edelleen se katalogi on Sonin omaisuutta, mutta että hän on onnistunut neuvottelemaan varmaan aika hyvin omat asiansa.
Mutta palataan siihen sitten, kun Michael Jackson ostaa biisit itselleen, että mitä sitten tapahtuu. Mutta kaikkea tapahtuu tosiaankin tänä vuonna, vaikka ajattelisi, että tämä olisi tämmöinen niin kuin vähän niin kuin hiljainen vuosi, mutta niin kuin tosi paljon kaiken näköistä jännää.
Loppuvuonna myös Cavern Club päätetään rakentaa uudelleen.
Joo, se on nimittäin semmoinen mielenkiintoinen asia, että kuten sanottua, niin Beatlesin tämä Legacy myös Liverpoolissa oli kokenut totaalisen romahduksen 70-luvulla. Ja Beatlesin liittyvää yhtään mitään ei Liverpoolissa niin kuin ollut. Ja tämä Cavern Clubhan oli siis pistetty maan tasalle jossain vaiheessa. Ja nyt sitten tänä vuonna niin päätetään rakentaa se uudelleen. Eli se Cavern Club, jossa nykyään voi vierailulla käydä, niin se ei ole siis sama rakennus, joka se on siinä 60-luvulla.
Joo, ei ole. Se on siinä, en nyt osaa sanoa metrimäärää, mutta jonkun verran siinä vieressä, missä se alkuperäinen paikka oli.
Ja tämäkin kuvastaa sitä, että myöskin tämä Beatlesin tarina saa tavallaan tämmöistä niinku uutta kierrosta juuri näihin aikoihin. Näin kahlattiin vuosi 1981 ja loppuun otetaan pieni Trivial Pursuit -kierrostosta. On sulla muutama kortti noin. Ja ehkäpä Mikko voisit sieltä katsoa jonkun sopivan kysymyksen sitten mulle. Eka ja mä kysyn sitten sulta sitten kohta.
Kuka otti ne yksityisvalokuvat, jotka on White Albumin mukana?
Nyt en muista.
John Kelly.
Okei. Mulla oli mielessä ihan joku toinen
niin
nimi.
Mullakin, mutta ehkä se on sitten John Kelly.
Uskotaan Trivial Pursuittia.
Mikä on ensimmäinen biisi Rubber Soul-levyltä?
Drive My Car.
Kyllä. Entäs jenkkiversiolla?
I've just seen a face.
Kyllä, ihan.
Tuosta pitäisi saada tupla pisteet.
Siitä saa. Kuka käytti pseudonyymiä Bernard Webb?
Paul McCartney.
Kyllä.
No niin. Listomania -nimisessä elokuvassa Roger Daltrey esittää pääosaa Franz Listia, mutta kuka Beatles-yhtyön jäsen esittää paavia?
No kyllähän se täytyy olla Ringo.
No niin, no. Totta kai. Mitä soitinta George Martin soittaa Baby It's You-levytyksellä?
En mä muista.
Celesta?
Joo.
Se on oikein sellainen komppa.
En mä muistanut semmoista.
Let It Be ja Get Back -elokuvan alussa eräs henkilö kantaa rumpukalvoa, jossa lukee The Beatles. Kuka tämä henkilö on?
Ei herra jumala. En minä tiedä. Kuka se?
Mal Evans.
No niinpä tietenkin, no, mutta olisi pitänyt arvata, että niin. Jos joku kantaa jotain, niin se on Mal Evans.
Kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kallis.
Ja ensi kertaa.